Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de jaudo la 23 de aprilo 2020. Papo Francisco celebris cimatene meson en Domo Sancta Marta en la jaudo de la dua semaino de la Pasca tempo. En conducante la riton, li adresis sian penson alla familioi, quiui spertas malfacilagioin dum la nuna tempo de la pandemio. En multai locoi oni sentas la efficoin de citiu pandemio, li diris. Multai familioi havas besonoin, malsatas, cai, bedaurinde, helpas ilin, inter citiloi, la usuristoi. Gi estas alia pandemio, la socia pandemio. Familioi de homoi, quiui havas lautagan laboron, au bedaurinde nigran laboron, au quiui ne havas laboron nec por mangi, cae la usuristoi forprenas de ili la malmulton quiun ili havas. Ni pregiu por tiui familioi, por la multai infanoi de tiui familioi, por la digno de la familioi, cae ni ancau pregiu por la usuristoi, che la signoro tusciu ilia in coroin, cae che ili convertigiu. La hodiaua liturgio proponas texton el la agoi de la apostoloi, quina capitro versicloi 27-33. En gi Petro, fronte alla cef pastro quiu malpermesas al li instrui, respondas che oni devas obei Dion prefere ol homoin. La curaggio de Petro, quiu estis tiom malforta homo, gis malconfessi sian signoron, commentis Francisco, fontas el la pregio de Jesuo por li. Jesuo pregias porque lia credo ne ec mancu. Jesuo pregias por Petro, sed ancau por ni, antau la patro. Jesuo estas la propetanto, ni devas despli multe confidi ie la pregio de Jesuo, concludis la papo, ol ie niai pregioi. La Ecclesio hodiau memoras Sanctan Georgon Martiron, quiu mortis en la iaro 303, char li ne malconfessis sian credon dum la contrau cristanai persecutoi de la Romia imperiestro Diocleziano. Pri li la tradizio diras che, protectita de la cruzo, li mortigis la dracon, quiu formangis homoin. Li estas simbolo de la credo, quiu triumfas super malbono. Hodiau estas la nom festo de Papo Francisco, cae belega signo, declaris cardinalo Konrad Krajewski, papa almos donanto, ocasas en la hodiaua aparta tago, ciam la papo ne ricevas donazoin, sed donazas alaliai. Temas pri la livero de spiro apparatoi cae sanitarai rimedoi al quelcai hospitaloi, tiu en Suceava, Rumanio, urbo sepso fonto de coronaviruso en la lando, ricevos 5 spiro apparatoin, alia in 2 onisendos al Itala hospitalo cae 3 al Hispanio. La 52a Internazia Eucaristia Congresso, iam planita in Budapesto la venontan septembron, estis procrastita gis septembro 2021. La directoro della Vaticana Gazetara Salono, Matteo Bruni, informante pritio, aldonis che la decidon alprenis la Papo, cune cun la Papa Comitato por la Internazia Eucaristia i Congressoi, cae cun la Hungara Episcoparo, pro la nuna sanitara situazio. En la mondo. Copenhago, lau statisticoi della Europa ilandoi duono e la homoi quiui mortis pro viruso Covid la decnaua logis en ripos cae curazzo domoi. Gi estas neimagebla tragedio. Tion declaris hodiau Hans Kluge, la regiona directoro por Europo della Monda Organizajo por la Sano. La situazio de tiui strukturoi estas tre maltrankviliga, diris Kluge. Existas la urgia cae tuia besono repensi la agad manieron en tiui curazzo domoi, hodiau cae en la venontai monatoi li substrecis, aldonante che la compatemai cae diligentai homoi laborantai en tiui strukturoi, ofte chargitai de multegai taskoi, ne suffice salairatai, cae sen tauga protecto estas la heroi de tiu ci pandemio. Edimburgo estas profunde deprima la facto che mese de la pandemio, chiam la rimedoi de prescau ciui registaroi, estas alcelitai al conservo de la vivo, precipe de la pli malfortai cae vundeblai, la scota registaro daure agas por elimini la pli malfortain membroin de nia sozio, la ne nascitoin. Estas tre severa i lavortoi usatai de la episcopo de Aberdeen, Hugh Gilbert, presidente della conferenzo della Scotai Cattolicai Episcopoi, en letero sendita hodiau alla Scotlanda ministro pri la sano, Jean Freeman. Motivo della letero, relancita ancau de informa genteio sir, estas la decido della Scota registaro permessi interretain au per telefona in consultoin por la graveda virinoi chiui havas duboin pri la completigo de sia gravedezzo. La episcopo condamnas ancau la permeson sendi per poste la abortiga in piloloin. Li sin demandas ciu alla la virinoi oni havigas ciuin informoin pri la eblai opzioi, inclusive de detaloi pri la organizajoi pretai helpi ilin completigi la gravedezon. La letero ancau avertas pri la risco de grava sangado cae infectigioi ciuin povas causi abortoi faritai heime. Caracaso, pli fortigi la capablon integrigi cae la collectivan clopodon inter la diversai sociai sectoroi. Ili estas la celoi de la Venezuela interreligia socia consilio, quies comenzon de laboroi oni nun officiale presentis. Gi estas organizajo consistanta il catolicai, evangelianai, anglicanai, adventismai cae iudai comunumoi. La celo estas trovi consenton quiu helpu mildigi la nunain problemoin de la Venezuela socio, ec de la malfortigio de la democratiai institucioi. Limo, en Peruo la nazia cunordigo por la homai raitoi de la indigenai popoloi, al quiu aligias ancau institucioi de la loca catolica ecclesio, fronte alla monda sanitara criso, petis alla Perua registaro, precisain cae alcelitain directivoin favore alla comunumoi della Perua Arbaro. Lau noto sendita al informagenteio Fides, la peto ne concernas nur mon helpon, sed cefe la protecton della sano, preventon cae assistadon pro la tute aparta loggio loco de tiui comunumoi en la Arbaroi. Oni petas san controlon della homoi ciui alvenas al tiui comunumoi. Char, kiel attestas la locai misiistoi, povus alveni ancau infectitoi. La manco de curazeioi surloce povus causi veran tragedion, extermi la tutan comunumon. La indigenoi de la diversai denascai comunumoi en la departamento de Loreto, en nord-orienta Peruo, decidis ne accepti la pacajoin cun basai mangiajoi liveritain de la urbodomo, pro timo che la sacoi en tenas viruson COVID la decnaua, char oni alportis ilin el la marbordo. Fronte al ilia rifuso, oni decidis liveri la mangiajoin al familioi en quarantena en aliai partoi de Peruo. Caregai gefratoi, finigas nia programo en Esperanto. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.